SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai มาถึงรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันที่25ตุลาคมนะคะเราจะไปดูเรื่องจะมีการเลื่อนสอบของนักเรียนชั้นม.6ที่จะตรงกับวันเลือกตั้งหรือไม่ต่อด้วยกรณีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในห้องกักกันตม.และการพูดคุยปัญหาชายแดนภาคใต้กับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีปัญหาการกำหนดวันสอบแกทแพทสำหรับนักเรียนชั้นม.6ตรงกับวันเลือกตั้งที่ล่าสุดแกนนำรัฐบาลออกมาส่งสัญญาณว่าจะให้มีการเลื่อนสอบนะคะในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรคะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเลยนั่นก็คือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศสทศระบุเลยนะคะว่าเรื่องของการจะเลื่อนวันสอบแกทแพทหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายด้วยกันโดยก่อนหน้านี้ทางสทศนั้นตระหนักดีถึงความสำคัญในการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสสของนักเรียนที่จะต้องเข้าสอบซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญโดยก่อนหน้านี้สทศเคยทำหนังสือไปถึงกกต.ค่ะเพื่อจะขอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งกกต.ก็ได้ชี้แจงตอบกลับมาว่าการกำหนดวันที่24กุมภาพันธ์2562เป็นเพียงกำหนดวันเป็นลักษณะเชิงตุ๊กตาออกมาแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งออกมาเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่อย่างไรก็ตามเมื่อยังไม่ชัดเจนว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ทางสทศเองก็จะนำมาพิจารณาโดยเร็วๆนี้จะมีการประชุมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายรวมไปถึงผู้บริหารโรงเรียนต่างๆที่จะต้องทำหน้าที่ในการสอบด้วยเนื่องจากการสอบแกทแพทนั้นถือว่ามีความสำคัญเพราะเด็กนักเรียนชั้นม.6จะต้องนำคะแนนทั้งหมดนี้ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะโดยการหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องคาดว่าจะมีความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าขณะที่พรรคการเมืองอย่างพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเน้นเรื่องของคนรุ่นใหม่ก็ยังคงเปิดเพจล่ารายชื่อเพื่อจะขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันลงชื่อในการเลื่อนการสอบแกทแพทออกไปก่อนส่วนพรรคเพื่อไทยเองก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมารณรงค์แล้วค่ะว่าหากยังคงทับซ้อนกับวันเลือกตั้งสุดท้ายอาจจะส่งผลให้เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าในส่วนของกรณีที่นักเรียนจะต้องเข้าสอบด้วยและจะต้องไปลงคะแนนเลือกตั้งด้วยจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง18ปีขึ้นไปซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.6กำหนดแล้วทั่วประเทศจะมีถึงกว่า6ล้าน4แสนคนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะพลาดการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาค่ะ
ค่ะไปที่กรณีชาวต่างชาติ2คนเสียชีวิตในห้องกักขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยในวันเดียวกันทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการกักขังชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเกินเวลาหรือ overstay ว่ามีการดูแลตามหลักสากลหรือไม่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีการชี้แจงอย่างไรคะ
หลังจากที่มีชาวต่างชาตินั้นเสียชีวิตไปก็ทำให้ทางพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงยืนยันนะคะว่าในส่วนของห้องกักของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้ว่าจะแออัดไปด้วยชาวต่างชาติจำนวนมากที่กระทำความผิดในหลายกรณีด้วยกันแต่ว่าการดูแลนั้นถือว่าเป็นไปตามสิทธิทุกอย่างค่ะซึ่งชาวต่างชาติ2คนที่ได้เสียชีวิตไปพร้อมกันในวันเดียวกันทางแพทย์ได้ชันสูตรศพแล้วยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตเพราะอาการปอดบวมซึ่งอาการปอดบวมที่เกิดขึ้นนี้ทางทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเลิศศิลป์ได้เข้ามาตรวจสอบทางผู้ที่ถูกกักอยู่ในห้องกักของทางสตม.แล้วก็ระบุยืนยันนะคะว่าการเสียชีวิตนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะเนื่องจากว่าผู้ที่ต้องกักนั้นปฏิเสธการรับการรักษาและไม่ยอมพูดคุยกับแพทย์ทำให้ร่างกายนั้นเริ่มป่วยแล้วก็ทรุดหนักจนกระทั่งเสียชีวิตและก็หลังจากเสียชีวิตไปแล้วไม่ถึง12ชั่วโมงทางสตม.ก็รีบพาสื่อมวลชนไปดูบรรยากาศภายในห้องกักทันทีเพื่อจะยืนยันว่าภายในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการรุมซ้อมผู้ต้องกัก และก็ไม่มีการดำเนินการใดๆที่ไม่เป็นมาตรฐานห้องทุกห้องแม้จะคับแคบแต่ก็มีแสงสว่างส่องผ่านมีลานกีฬาให้ผู้ต้องกักนั้นได้ออกกำลังกายด้วยและแม้ว่าห้องกักต่างๆนั้นจะหนาแน่นแต่เวลาในการดูแลก็ยังคงให้อาหารครบ3มื้อและอาหารทุกอาหารจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพเพราะได้รับการรับสัมปทานเช่าเหมาเรื่องของอาหารจากภาคเอกชนล่าสุดรัฐบาลไทยเองได้ประสานไปยังประเทศต้นทางเพื่อขอส่งตัวชาวต่างชาติกลุ่มนี้กลับแล้วโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถส่งตัวชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายกลับประเทศของตัวเองได้80คนค่ะและคาดว่าในสัปดาห์นี้จะทยอยส่งอีกกว่า500คนซึ่งที่ผ่านมาสตม.ของไทยก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจัดเครื่องบินรับส่งผู้ต้องกักทั้งหมดส่งกลับประเทศซึ่งนี่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เราต้องดำเนินการดังนั้นหลังจากนี้ค่ะทางการไทยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ UNHCR เพื่อจะหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่คนเหล่านี้จะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้และแนวทางในการช่วยเหลือที่จะนำคนเหล่านี้กลับประเทศของตนเองค่ะ
ค่ะไปที่อีกเรื่องนึงนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2มีการหารือข้อราชการระหว่างไทยกับมาเลเซียอย่างไรคะ
ทันทีที่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะคะตุนมหาธีบินโมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ได้ร่วมหารือข้อราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะมีประเด็นสำคัญที่น่าจับตาดู3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือของอาเซียนร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียโดยการเดินทางเยือนในครั้งนี้ก็คือในฐานะแขกของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่ารัฐบาลไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับนายมหาธีซึ่งถือว่าเป็นรัฐบุรุษและก็เป็นผู้นำอาวุโสของภูมิภาคนี้การหารือกันกำหนดนะคะว่าในเรื่องของความร่วมมือทางอาเซียนนั้นทั้งไทยและมาเลเซียจะผลักดันในกรอบของอาเซียนร่วมกันและยิ่งปีหน้าไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนก็จะต้องยิ่งดูแลควบคุมให้ความร่วมมือต่างๆนั้นเดินหน้าพร้อมกันในทุกประเทศด้วยส่วนประเด็นไฮไลท์สำคัญที่มีการหารือกันและถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมาเลเซียออกมายืนยันนะคะบอกว่ามาเลเซียพร้อมจะเป็นผู้ประสานงานต่อไปในการให้ความร่วมมือกันระหว่างไทยกับการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต่างๆโดยมาเลเซียพร้อมจะเป็นคนกลางในการประสานมือประสานงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียยังแสดงความจริงใจด้วยว่าพร้อมจะร่วมมือกับไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดโดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าที่สุดแล้วปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยุติลงได้จากความร่วมมือของทั้งสองชาตินี้และก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์และรวมไปถึงเรื่องของบุคคลสองสัญชาติในคราวเดียวกันด้วยส่วนเรื่องของการค้าการขนส่งตามแนวชายแดนต่างๆนั้นไทยและมาเลเซียมีความตกลงร่วมกันค่ะว่าจุดผ่านแดนไทยและมาเลเซียสีด่านณปัจจุบันนี้จะผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนศุลกากรแบบ24ชั่วโมงค่ะเพื่อจะให้การขนส่งสินค้าทำได้ง่ายรวดเร็วสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยปัญหาต่างๆที่เคยขัดข้องก็จะนำมาหารือกันและแก้ไขให้หมดไปภายในรัฐบาลชุดนี้นี่คือคำยืนยันของทางนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.